osam sati i slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Petak je 8. siječanj ili januar 2021. godine. Evo nas u posljednjem radnom danu ovoga tjedna. Pred nama je vikend, još smo i u prazničnom ozračju. Vjerujem da ćete ovog vikenda napuniti baterije. Meteorolozi najavljuju snijeg, pa to je lijepe prilike za posjetu neke od naših prelijepih planina. Želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radiografski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Vlada kantona Sarajevo nakon formiranja najavila brojne aktivnosti među kojima su usvajanje proračuna. U Mostaru novi vidovi turizma u pandemiji ipak nisu u potpunosti ugasili ovu granu. O tome ćemo saznati više u prilogu kolegice iz tog grada. Ovo jutro govorit ćemo i o radu narodnih kuhinja u Gračanici i Glamoču. Mnogima je to jedini obrok. Saznat ćemo i više detalja o donaciji udruženja Bošnjaka iz Danske Konjičkoj bolnici. Ovo jutro donosimo i aktualnosti iz općine Milići, u kojem je krajem prošle godine konstituirana zakonodavna vlast.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Dobro jutro, još jednom vam žele Enes Herničić i Ivan Katavić. Za početak idemo u 90. i slušamo grupu Magazin. Pjesma Što će meni ovaj dar.
Neka me ljudi ne pitaju, neka mi ljubav ne diraju, jer ja sam samo stjena cvijeta od kamena i vodu mi ne donosi. Jer hladno mi je Bože sa njim, ispod kože još hladnije, bez njega je. I što će meni ovaj dar od života jedan dar? Što će oku mome vid, kad je tvoje srce zida? Ja ne znam ko je kriva, ja ne znam ko je kriva.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, poželit ćemo mu Neveri Bašić-Hođić iz Sarajeva.
Dobro jutro, evo u Sarajevu onako vrijeme tmurno, oblačno, ali snijega još nema osim na planinama.
U Nevera, evo dosta je povoda za ovaj jutrošnji razgovor. Počinjemo sa prvom informacijom. Nakon imenovanja vlada kantona Sarajevo najavljuje brojne aktivnosti, a jedna od njih je i nacrt proračuna kantona Sarajevo za ovu godinu.
Pa evo do kraja januara vlada kantona Sarajevo, kako je najavljeno, trebala bi pripremiti nacrt budžeta za ovu godinu. Naime, rezovi su neophodni iz budžeta, poručuju iz vlade, jer su prihodi značajno smanjeni. Procjene su da će manjak u budžetu kantona Sarajevo iznositi između 150 i 250 miliona maraka. Ukoliko bude potrebno, vlada kantona Sarajevo neće bježati od kreditnih zaduženja kako bi pomogla zdravstvu i privredi kantona Sarajevo, koja je izuzetno pogođena epidemijom koronavirusa. Inače, stručnjaci tvrde da je to jedina opcija, ovo kreditno zaduženje u ovakvoj situaciji. Plate radnika neće za sada biti umanjene, rekao je premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto. Podsjećam, Skupština kantona Sarajevo krajem decembra usvojila je odluku o privremenom finansiranju kantona Sarajevo do 31. marta ove godine.
Prelazimo na druge informacije. Općina Centar Sarajevo osigurala je financijsku podršku porodiljama ove lokalne zajednice. A u kakvom projektu je riječ?
Činjenica je da općina Centar od 2013. godine realizuje projekat financijske podrške porodiljama s ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice. Ove godine 27 porodilja za rođenje prvog djeteta dobit će po 200 konvertibilnih maraka, 19 porodilja po 300 konvertibilnih maraka za rođenje drugog djeteta i jedna porodilja za rođenje trećeg djeteta 400 konvertibilnih maraka. Osim jednokratnih novčanih pomoći, pripremljeni su i higijenski paketi za bebe koji će biti podijeljeni porodiljama u skladu s epidemiološkom situacijom. Kako je najavljeno iz opštine Centar, ova pomoć trebala bi biti podijeljena do kraja sedmice, a i općina Novi Grad također je darovala sa po 500 konvertibilnih maraka više od 150 višečlanih porodica koje su dobile treće ili četvrto dijete. Lijepi primjeri.
Munevera, ima li još nekih aktualnosti?
Pa evo, ja bih izdvojila za kraj jednu informaciju iz kulture. Naime, za večeras je najavljeno otvaranje izložbe fotografija pod nazivom Momenti sa zelenih terena. Naime, ova izložba će pokazati kako nogomet izgleda iz ženske perspektive. Autorica izložbe je Ines Lučić i ona kaže da je ovo njena prva samostalna izložba koja će pokazati fotografije nastale na fudbalskim utakmicama reprezentacije Bosne i Hercegovine i BH klubova Željezničara i Sarajeva. Izložba će biti otvorena večeras u 19 sati u galeriji Cvrčak i Mrav u Sarajevu.
Munevera, hvala puno na javljanju.
Do slušanja.
U nastavku idemo u Mostar. Pandemija koronavirusa bacila je turizam u tom gradu i u Hercegovini na koljena. Ipak u novonastaloj situaciji došlo je do razvoja potpuno novih oblika turizma na ovom području. O tome šta se događalo u prethodnoj te kakva su očekivanja od ovogodišnje sezone, opširnije u prilogu Senade Malanović.
Iako se zbog kontinuiranog broja posjeta posljednjih godina očekivalo da 2020. bude rekordna po broju gostiju, Zbog pandemije je bilo potpuno suprotno. Turizam u Mostaru je praktično na koljenima. Ipak prošlog ljeta u Mostaru i Hercegovini dolazi do razvoja potpuno novog oblika turizma na ovim prostorima. Predsjednik turističke zajednice Stari grad Mensud Duraković ističe kako je projekat pod nazivom Mostar na vodi nastao zbog velike potražnje domaćih turista.
To su privatne kuće za odmor gdje su ljudi dogradili bazene i u ovoj situaciji kada je ta socijalna distanca određena i zakonom i moramo držati do nje, onda jedna grupa ljudi ili jedna porodica dođe, zakupi na dan više dana u sve blagodati ovoga hercegovačke klime i jednostavno imaju vodu, imaju svoj mir, imaju odmor. I taj odmor u ovoj godini se pokazao kao vrlo tražen. Znači, nisu u jednom periodu te kuće nisu nuđene, već su tražene. To je jedan od pravaca u kojem će turistička zajednica sigurno u narednom periodu ići, naročito u narednoj godini. Jedan apel za sve ljude koji daju pomoć, misleći prije svega od vlada, HNK, federacije, pa i države, da idu u tome pravcu, da ljude simulišu, da nastave sa razvojem toga. Mi smo nazvali taj projekat Mostar na vodi, a može i Hercegovina na vodi. Pokazao se jako dobri rezultati, jedina svjetla tačka u ovoj godini.
Pandemija koronavirusa utjecala je i na intenzivniji boravak u prirodi, zbog čega je došlo i do razvoja sportskog turizma. Sportsko-adrenalinski park Fortica nije zabilježio pad prihoda. Osim ljubitelja adrenalinskih sportova, na brdu iznad Mostara svakodnevno je i veliki broj građana, ali i gostiju iz zemlje pa i svijeta. Đani Rahimić, predsjednik Brdsko-biciklističkog kluba Mostar.
Ne možemo se požaliti, ipak je nekakav nivo prihoda zadržan, tako da je ova održivost nekakva još uvijek tu i da nemamo neki veći problema u poslovanju i funkcionisanju.
Turistički radnici predlažu da se zbog novonastale situacije umjesto mobilnog gostima nudi stacionarni turizam. Predsjednik turističkog klastera Hercegovina Stjepan Primorac.
Očekujem jednu drugu promjenu kod turista koji su do sada u svojim nekakvim trodnevnim boravcima koji su prijeti nešto čemu mi težimo, trodnevni boravak je ono što hotelijeri uvijek priželjkuju. Gledali da ta tri dana da obiđu pet gradova, pet sredina, vide sve. Nadam se da će u ovom periodu to ipak se vratiti s tog nekakvog mobilnog turizma na stacionarni i da će ljudi više boraviti na jednom prostoru, odnosno bolje poznati jednu regiju.
U kojem smjeru se može i treba dalje, te na čemu treba bazirati ponudu, predlaže Davor Ljubić, vlasnik turističke agencije.
To su paketi koji ćemo nuditi individualnim gostima u inozemstvu i na taj način ponovo pokušati privući klijentelu, a mislim da Bosna i Hercegovina ima šta ljudima ponuditi. Od paketa koje uključuje cijelu Bosnu i Hercegovinu do mikropaketa tipa Hercegovina sama, Srednja Bosna sama, učenito Bosna sama, tako da se može raditi nešto u tom smislu.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona podsjećaju da ovaj kanton raspolaže ogromnim turističkim potencijalima te da ima preduslove za razvoj svih oblika turizma. Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić.
Kad je u pitanju naša županija, dakle, evo, činjenice govore da smo prava turistička destinacija, dakle počevši od Neuma, od mora pa do Ivana, odnosno gore općine Konjic, tako da svak ima neku vrstu turizma koja se dešava na tim prostorima, od kulturno povijesni, od kupališnog tog turizma, od planinskog, dakle sve moguće vrste turizma se mogu upražnjavati na našem prostoru.
I turistički radnici i građani Mostara i Hercegovine, od kojih veliki broj živi upravo od turizma, nadaju se što skorijoj normalizaciji života. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Sasvim sve jedno je sad, ostati ili nestati, negdje u daleki grad. Jer ja, otkad sam sam, ja ne znam što donosi dan, novu ljubav, jer još još jedno bol. Ne vidim, ja ne vidim, otkada nije mi tu, ali i kad progledam, vidjet ću nju, samo nju, jer dan, dobar je dan, tek kada se nasmijem ja, Bože daj mi da kraj mene sja. Prijatelj, si jedini, reci mi kako bez nje,
reci kako bez nje,
reče, sam brinuo, previše dao za nas, a kad pogrešno znaš,
kad pogrešno
i pogrešno
znaš,
ljubav ti daš, znaj da jedno,
znaj da jedno
ti ostaće sam. Na na na. Kraj mene sja.
Slušali smo jednu od prvih pjesama Petra Graše koju je izveo davne 96. godine. Pjesma se zove Otkada nije mi tu. Oko 100 BH državljana koji su živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države nalaze se u kampovima i zatvorima koje kontroliraju kurdske snage u Siriji. Njihove obitelji u Bosni i Hercegovini od institucija traže da ih vrate. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine navodi da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka državljana. No obitelji koje više od 2 godine čekaju na povratak kažu da sve predugo traje, a uvjeti su sve teži, posebno za djecu, pripremila Meliha Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu, za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa 3 kćerke. Koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka je tišla 2013. ovi drugi su tišli 14. Tako im je nikako, teško, nemaju što jedu, a to kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to ima prva riječ, ima šta pominjela skore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s 3 djece u sirijskom kampu. Dosad kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno. I onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnih socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BiH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH. Govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijske natpise, ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesovane radne grupe je da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, da imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet, da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ljubav mi je došla iz daleka, zalupila vrata za sobom, prekrižila što je dotad bilo i vezala mi dušu sa tobom. Donio si meni svjetla dana i sve dobro došlo za nama. Poslalo te nebo zato da mi kažeš, ženo zlato, ti si samo za me rođena. I da mi zrak zabra. Zalupila vrata za sobom, prekrižila što je dotad bilo i vezala mi dušu sa tobom. Donio si meni svjetla dana i sve dobro došlo za nama. Poslalo te nebo zato da mi kažeš, ženo zlato, ti si samo za me rođena. I da mi zrak zabra.
je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. U nastavku idemo do konjica. Udruženje Bošnjaka Most Broj iz Danske doniralo je konjičkoj općoj bolnici krevete, madrace i rolatore za pomoć pri kretanju starih osoba. Ova vrijedna donacija će olakšati pacijentima boravak u konjičkoj bolnici u kojoj je većina kreveta bila u trošnom stanju, zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Zahvaljujući udruženju Bošnjaka Most Broj iz Danske u opću bolnicu Konjic dopremljeni su bolnički kreveti, madraci i ostala oprema koja će biti prije svega od koristi pacijentima, ali i osoblju. Prije Konjice jedan kontingent ovakve opreme dopremljen je i u Goražde. Između ostalo govori predsjednik udruženja Most Broj iz Danske Faruk Jakić.
Most Broj humanitarizacije Bošnjaka Danske dugo godina pomaže narodu Bosne i Hercegovine kako pojedincima, tako i institucijama. I ova akcija koja je odrađena u vidu slanja električnih kreveta za bolnicu u Konjicu desila se spontano kada smo imali na lageru 50 kreveta koje smo ponudili bolnicama u Bosni i Hercegovini. Prvi kontingent otišao je za Goražde, 30 komada. 20 komada trebala je uzeti bolnica u Konjicu, međutim osoblje bolnice, vodstvo nam je javilo da nemaju sredstava da plate transport iz Danske do Konjica. Sticajem okolnosti stupamo u kontakt sa gospodinom Huseinom Hočićem koji nam kaže da ostavimo te krevete da ih sačuvamo par dana dok on ne nađe načina da se realizira taj transport iz Koldinga u Danskoj do Konjica. Husein nam se javio da su iznađena sredstva za transport. Mi smo ga povezali sa špediterom koji prevozi relaciju Danska, Bosna i Hercegovina i aktivisti humanitarizacije Bošnjaka Danske Most Broj utovarili su krevete, utovarili su njihove madrace i još neke stvari koje smo poslali, električni šporet, frižider i još nekih potrepština za bolnicu Konjice.
Pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Konjic pronašao je način da ova donacija stigne u Konjic. Kaže da je vrijednost donirane opreme veća od 50.000 maraka.
Ovdje se radi o donaciji 20 medicinskih kreveta, imamo ih rolatora za pomoć starijim osobama za kretanje, 20 madraca i još nešto sitne opreme. Ova donacija će ići u opću bolnicu Konjic. Opština Konjic je platila troškove transporta 3000 maraka. Humanitarna organizacija Bošnjaka Most Broj je ovo izorganizovala u Danskoj, tako da su od bolnica u Danskoj domova zdravlja dobili ove medicinske krevete koji su u dobrom stanju, koji imaju motore i vrijednost jednog ovog kreveta je od 10 do 14.000 kruna, što je negdje od 2,5 do 3.000 maraka. Znači da imamo donaciju vrijedniju od 50.000 maraka.
Saradnja između udruženja Most Broj iz Danske i općine Konjic biće nastavljena, poručili su predsjednik udruženja i predstavnik općine Konjic.
Jako nam je drago da smo uspješno realizirali ovaj projekat, nadamo se i daljoj saradnji. Ja se zahvaljivam zaista Huseinu Hodžiću na jednom profesionalno obavljenom poslu i nadamo se da ćemo to nastaviti dalje.
Zahvaljujemo se organizaciji Most Broj koja zaista na jednom volonterskoj osnovi nastoji da pomogne sve institucije u Bosni i Hercegovini. Da li su to domovi zdravlja, bolnice, škole, vidjeli smo da oni su uvijek voljni i spremni pomoć, da su se dobro organizovali. Nastoje sve ono što je moguće dobiti da to pošalju u Bosnu i Hercegovinu, iako u razgovoru sa predstavnicima nevladne organizacije Most Broj do ove opreme nije lako doći, jer uvijek imate predstavnike i drugih država, da kažem, razvoju kao što su Ukrajina, Poljska i mnoge druge države koji nastaju ovu opremu koja je u odličnom stanju da prikupe za svoje države. Oni su aktivni, maksimalno su se angažovali. Nadamo se da će u našoj opštoj bolnici Konjic da će ovi kreveti dobro doći, da će moći zamijeniti one dotrajale. Vidimo da se ova oprema nalazi u odličnom stanju, da se odmah može koristiti.
O važnosti ove donacije govori i vršitelj dužnosti direktora opće bolnice Konjic, dr. Dženan Lepar.
Zahvaljujemo se ispred opće bolnice, zahvaljujemo se danskoj donaciji i civilnoj zaštiti Konji koja je obezbijedila donaciju bolničkih kreveta koji su u mnogome olakšali rad medicinskom osoblju i naravno udobnost i kvalitet smještaja naših pacijenata na odjelima opće bolnice Konjic, među kojima je sada trenutno i izolacijski odjel.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Čudna su mi svjetla tvojih zjena, kad isklopiš sve u tamu tome. čudna si mi, ljepša od svih žena, a znam da s tobom idem nekom kraju svom. Čudno mi je kad te noću ljubim, kad me grliš, nestvarna si sva. Svakog trena pomalo te gubim, a ipak s tobom dijelim život sve do dna. Sve, s tobom gubim sve. Zaboravljaš na grliš, nestvarna si sva. Svakog trena pomalo te gubim, a ipak s tobom dijelim život sve do dna. Sve, s tobom gubim sve. Sve, ti si je moj glas. Ti još, kad odlaziš u noć, zaboravljaš na nas, zaboravljaš na nas.
Radio 27.
Probudite se s nama.
U nastavku idemo do Gračanice. U tom gradu djeluje Merhametova narodna kuhinja i Maret. Iz uprave te organizacije kažu kako se u vremenu pandemije blago povećao broj korisnika. Posebno je porasla potražnja za paketima koji se dijele socijalno ugroženim obiteljima. Dnevno se iz te kuhinje podijele obroci na 48 adresa. Slušamo Adnana Džafu.
Sekretara Gračaničkog Merhameta Refika Šerbečića smo upitali da li se povećao broj korisnika narodne kuhinje, kakvo je stanje i kako je Merhamet organizovao svoj rad.
Što se tiče korisnika koji koriste obroke narodne kuhinje, možda jedno, dvije, tri porodice da su se prijavile. Međutim, što se tiče ovih koji koriste naše pakete, njih je drastično veći broj. Mi smo proglašenjem vanredne situacije sve svoje resurse, ljudske i materijalne, stavili na raspolaganje kriznom štabu, Centru za socijalni rad i građanima. Na svojoj Facebook stranici smo objavili čak da imamo roba koje u slučaju socijalne potrebe da nam se obrati. Međutim, svi oni koji žele i koji su u stanju socijalne potrebe, molio bi da se obrate Centru za socijalni rad, s kojima mi imamo izuzetno dobru saradnju, i uz potvrde Centra socijalni rad niko neće biti odbijen. Mi onako ne odbijamo nikoga, međutim nama je malo to ljepše da imamo te potvrde, da se zna kud ide i tako.
Za one najugroženije pomoć stiže na kućna vrata.
Imamo projekat jedan kućna pomoć i njega koji već funkcioniše 2 godine, gdje je uvršteno 7 porodica, najugroženijih mahom 100 porodice iz mjesne zajednice Lukavića, koja je najudaljenija. Jedan korisnik je iz Miričine i jedan korisnik je iz Oboistoka.
Njima se, izvinjavam se, njima se
svaki mjesec
na kućni prag.
Na kućni prag im se svaki mjesec dovuku higijensko prehrambeni paket. Mi smo imali nešto roba, nešto smo kupili, imali smo sredstava da smo mogli nabaviti. Tako da smo do sada podijelili po pozivu i uz potvrde Centra socijalni rad preko 60 paketa. Imamo robe i svi oni koji se osjećaju ugroženi, koji nemaju, nek se obrati, ali molio bi da se obrati Centru za socijalni rad.
Aktivnosti članova Merhameta se ne završavaju podjelom obroka.
Obroke dostavljamo u 48 porodica na području opštine Gračanica, to su stvarno najugroženije porodice. Što se tiče, na raspolaganju smo i par porodica za kojima smo stvarno na raspolaganju za lijekove, za bilo kakve potrebe, tu smo, odjeća, garderoba, lijekovi, posteljina, imamo 1, 2, 3 porodice o kojima brinemo. I uglavnom to je to.
Naš sagovornik se zahvaljuje svima na pomoći, a posebno gradskoj upravi.
Što se tiče finansiranja, zahvaljujući i velika im hvala, mi smo u gradu Gračanica, gradonačelniku koji su nas uvrstili u budžet, imamo prilično redovne tranše kojima uspijemo pokriti ove tekuće troškove, a to je gorivo, održavanje vozila, naknade radnicima koji rade i tako, tih troškova uvijek se nađe neki. Što se tiče donatora, imamo par redovnih donatora koji bi možda sad i napomenuo i napomenut ću. Fizička lica, to su, imamo par pekara koji nam redovno sedmično doniraju određenu količinu hljeba, tako da manje preuzimamo hljeba gore u Tuzli. Imamo povremeni donatora, međutim nije malo. Obzirom šta radimo i u koje sfere ide to sve, trebalo bi biti više. Ja ovim putem apelujem na sve one koji mogu na bilo kakav način. Ne mora to biti u novcu, može u namirnicama, u garderobi, u bilo čemu, mi smo zahvalni. Tako.
Sekretar Šuvalić nam je kazao da posla ima, da se radi, nije lahko, ali poručuje da niko neće i ne smije ostati gladan i zapostavljen.
I želio bih napomenuti da za ovih 12 godina koliko kuhinja funkcioniše i radi, naši korisnici samo jedan dan nisu dobili obroke, i to kada su one poplave 2014. godine bile. Ono je, znači, svaki dan su imali, bez obzira na vremenske uslove, na stanje vozila, obezbijedimo im obroke da im dođu. Eto, i tako.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
I na području kantona 10 velike broj ljudi je u potrebi, ali pučka kuhinja postoji jedino u Glamoču. Od socijalne pomoći i malih mirovina jedva se preživljava, a jedini topli obrok mnogim korisnicima je upravo onaj koji dobiju u pučkoj kuhinji, koju je Misija bez granica u tom gradiću otvorila 2001. godine. Projekat je planiran na 2 godine, no zbog teških socijalnih prilika kuhinja i danas egzistira. Za mnoge je bila i mjesto odrastanja. Željka Mihaljević ima detalje.
Kada je otvarala pučku kuhinju, Misija bez granica taj projekt je planirala na 2 godine. No zbog teških socijalnih prilika kuhinja u Glamoču postoji već 20 godina i za mnoge je bila mjesto odrastanja, govori nam to njen voditelj Blaženko Soldat.
Tako da je tu bilo i djece koja su se rodila na samom nekom početku, znači to su već ljudi danas koji su odrasli, koji su čak neki formirali obitelji.
Ručak iza 12 sati za mnoge korisnike jedini je topli obrok, pa tako i za 70-godišnjeg Pavla Pajića.
Samac, ne znam kuvat, plaćam kiriju, kupijem skupe lijekove, ostane mi od penzije samo 130 maraka dok sve to reže, iskupim skupi lijekove.
I 86-godišnjoj Kati Blažević, koja je u ratnom vihoru svoj novi dom pronašla u ovom gradiću, pučka kuhinja puno znači.
Pošto ja imam mirovnu, a ja i sin živimo, ja sam izbjeglica iz Ključa, živimo nas dvoje od 460 maraka. Tu nam je i lijekovi, i dažbine, i hrana. Da nije, Blaženka, jasno vam je sve, da vam ne kažem dalje ništa.
84 korisnika teško bi preživjelo bez kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, ali i korisnici novog projekta skrbi za starije osobe. Blaženko je nekoliko godina tražio donatore za taj projekt i konačno ga realizirao.
Uspjeli smo otvoriti jedan teren To se radi o 30 starih osoba koji se nalaze tu po selima, po Glamoču, koji su udaljeni neki do 20 km. Mi njih obilazimo svaki dva puta mjesečno minimum. Nadam se da će ovu godinu neke nedostatke koje ima uspjet da se završi na način kako bi u budućnosti mogao zaživjeti kao i pučka kuhinja.
Jedna od korisnica je teško oboljela 84-godišnja Anđa, zbog koje je njena kćerka Sretenka napustila svoj dom u Srbiji.
Ja živim u Novom Sadu, ali sam ja Novi Sad napustila zadnjih godinu i po dana zbog nje. Meni pučka kuhinja dolazi po svakom pitanju. Kad mi treba prehrambeni proizvoda, krenuli smo od ovih pelena koje su neophodne za moju majku. Krenuli smo recimo i od te markice za zdravstvenu knjižicu. Kad god mi šta zatreba, ja u pučku kuhinju. I uvijek su vrata otvorena.
Unatoč zimi, ova kuhinja je svakoga dana od 12 do 14 sati najposjećenije mjesto u Glamoču, a s pomoći i toplom ljudskom riječju u zasebnom projektu došla je i na vrata potrebnih u udaljenim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Samo još jedna greška u nizu, a godine prolaze, nikada više tebi ni blizu, sad odlazim za uvijek. Samo još jedan korak do bola, a dani mi prolaze, samo još jedna istina kola. Sad idi, želim ti sve najgore, ne manje bole, rane manje bole, rane manje bole. Kad nisi tu, ja nisam mislio da zabolim, ja nisam htio da te povredim, a tvoje oči sve mi govore, u tvoje sve od ljubomore. Ja nisam mislio da zabolim, ja nisam htio da te povredim, a tvoje oči sve mi govore. Samo još jedan korak do pola, a dani ne prolaze, samo još jedna istina gola. Sad idi, želim ti sve najgore, ne manje bole, rane manje bole, rane manje bole. Kad nisi tu, ja nisam mislio da zabolim, ja nisam htio da te pobjedim, a tvoje oči sve mi govore, u tvoje sve od ljubomore. Ja nisam mislio da zabolim, ja nisam htio da te pobjedim, a tvoje oči sve mi govore, u tvoje sve od ljubomore. Samo još jedan korak do pola, a dani mi prolaze, samo još jedna istina kola. Sad idi, želim ti sve najgore. Ja nisam mislio da zavolim, ja nisam htio da te pobjedim, a tvoje oči sve mi govore, u tvoje sve od ljubomore. Ja nisam mislio da zavolim, ja nisam htio da te pobjedim, a tvoje oči sve mi govore.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. U nastavku idemo do Milića. Posljednji tjedan prošle godine u toj općini obilježilo je konstituiranje lokalnog parlamenta i donacija dezinfekcijskih sredstava osnovnoj školi od strane općinske organizacije Crvenog križa. Sve zabilježila Slađana Brajović.
Nakon što je konstituisan lokalni parlament i potvrđeni mandati za 19 odbornika, održana je posebna sjednica Skupštine opštine Milići, na kojoj su usvojeni rebalans budžeta za 2020. i budžet za 2021. Odbornici su također usvojili i plan investicija za ovu godinu. Načelnik opštine Milići Marko Savić kaže da budžet za 2021. iznosi 5 670 000 konvertibilnih maraka, dok je investicioni plan oko 9 miliona.
Tako je, plan investicija je usvojen. Plan investicija se bazira na onom našem srednjoročnom planu ulaganja koji smo imali u prethodnom periodu. Vi znate i već sam više puta to govorio da je Skupština opštine Milići 2019. godine usvojila jedan veliki strateški plan razvoja na period od 4 godine. Ovi projekti koji se našli u planu investicija za 2021. godinu su upravo oni projekti koji su i predviđeni da se radi 2021. godine, kao i dio projekata koji nije realizovan iz 2020. godine našao se tu. Inače, tiče budžeta za 2021. godinu, smo naravno predvidjeli određeno smanjivanje prihoda, računajući na sve ovo što imamo, odnosno konkretno na ovu situaciju vezanu sa pandemijom virusa korona. Tako da smo planirali što manje prihode od indirektnih poreza. Budžet je formiran i na osnovu nekih drugih stvari, prvenstveno na osnovu ovih naših prihoda u osnovu koncesionih naknada, posebno poreza na nepokretnosti, i sve to da kažem rađeno u skladu sa nekom procjenom koju smo imali u saradnji sa privrednim subjektima, računajući na neki prethodni period, odnosno osvrću se i na prošlu godinu kada smo imali određene prihode poreza, mada mi planiramo posebno kad formiramo ova odjeljenja, kad definišemo neke naše pravce i da radimo na određenim aktivnostima vezane na povećanje prihoda, kako od ličnih prihoda, tako i na određenim prihodima od strane grantova kroz određene projekte.
Poslednju sedmicu prošle godine obilježila je i aktivnost opštinske organizacije Crvenog krsta Milići, koja je donirala dezinfekciona sredstva i stalak za ista osnovnoj školi Aleksa Jakšić u Milićima. Sekretar opštinske organizacije Savo Đukanović kaže da je donacija obezbjeđena putem Crvenog krsta Republike Srpske.
Jedna od mnogobrojnih akcija koje imamo sa školama i sa ostalim kategorijama stanovništva kojima je neophodna pomoć u saradnji sa Republičkim Crvenom krstom, evo mi smo donirali veću količinu dezinfekcionih sredstava, stalak na kom će se nalaziti ta dezinfekciona sredstva, tako da to su sredstva za dezinfekciju ruku, raznih površina. Mislim da će koristiti školi i našoj dječici i da će se nastaviti uspješna saradnja, a mi ćemo se truditi da im što je god u našoj mogućnosti da im obezbedimo i u budućnosti.
Koliko je količina to?
Pa, količina je 120 litara u bocama, spremnog već za upotrebu, tako ja mislim da im može to dugo koristiti i da će im to značiti.
Nastavnica u Miličkoj osnovnoj školi Slobodanka Crnogorac, koja vodi školsku sekciju podmlatka Crvenog krsta, kaže da ova pomoć mnogo znači u vrijeme pandemije.
Dobro će nam doći u vremenu kad nam je neophodno da vršimo dezinfekciju svakodnevno. Ja bih se zahvalila u ime podmlatka, školi i svoje lično ime Crvenom krstu opštinskom i da naglasim da imamo odličnu saradnju tokom svih ovih prethodnih godina. Zbog pandemije obustavljene su sve aktivnosti vezane za podmladak i omladinu Crvenog krsta i žao nam je zaista što je to tako, ali prosto preče nam je zdravlje naše djece. Nismo htjeli da izlažemo djecu. Omladinci su učestvovali i u akcijama onim koji su mogli uz praćenje svih mjera preventivne zaštite i tako. A djeca će u doglednom, čim se ovo smiri, nastaviti dalji rad sa podmladkom.
Iz opštinske organizacije Crvenog krsta Milići očekuju da će Crveni krst Republike Srpske donirati još dezinfekcionih sredstava, koja bi ovaj put bila uručena Miličkom srednjoškolskom centru Milutin Milanković, a u opticaju je i nabavka dezinfekcionog tunela za dom zdravlja. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Ko u tebi tiho svira, ko u tvoju dušu dira. Ko to noćas kad tebe budi, ko ti ćeš njom puni grudi, Manuela. Ko to tebi uzdahrade, u dva stiha serenade, Manuela. Ko to tebe nježno gleda i usnuti mira ne da, Manuela, Manuela. I ljubav i suze, sve to tvoje srce treba, ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho volim, jer ga tvoje srce voli, Manuela, 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 Manuela. Zakrade u dva stiha serenade, Manuela. Ko to tebe nježno gleda i usnuti mira ne da, Manuela, Manuela. I ljubav i suze, sve to tvoje srce treba, ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho volim, jer ga tvoje srce voli, Manuela, 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 Manuela. I ljubav i suze, sve to tvoje srce treba, ovu sreću što ti uze, ovaj komad plavog neba. Sad te tako tiho volim, jer ga tvoje srce voli, Manuela, 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 Manuela.
Za kraj jedna priča iz susjedstva. Iako je ljudima u petrinjskom kraju sada najteže, najnoviji potres pogodio je u većoj ili manjoj mjeri čak oko 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Brojne su institucije i udruge otvorile besplatne telefonske linije za pružanje psihološke pomoći. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugrožena djeca i mladi. Pripremio Enis Zebić.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti, već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta, ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan, ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma, kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. Stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres, razlikuju već da li je to njihov Petrinjska ploča ili Kašinska ploča, pa onda strašnije Kašinska ploča. Tako da u jedan čitav dijapazon, znate da nije ovako tragično, vjerujte, ja i mi svi kao struka kažemo, rijetko smo ovoliko puno naučili o akutnoj traumatizaciji ko sad.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam, osim tu želju posljednju, da osjetim miris njena jasuku. Osto sam je željan u životu, da osjetim miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu. I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe život me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe život me sahranjuju.
Bilo to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste za viri ispod površine, Glasom mladih između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Sama su proteklih sat vremena podijelili Enes Hrničić i Ivan Katević.
Moja zvijezda nije dugo trajala, ti si došla kad se već ugasila. I sad me po tebi poznaju, i sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe život me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe.